halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 19 koob iyo 30 mitir baan iyo efamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waaronimo Khamiisa bisha March waa 19 sanadka 2020, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkiroonimo, Washingtonna waa 12:00 barkii habeenimo. Idaacadda Saaki ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
Qodobada aan idinku kugu hayno barnaamijkeena subaxnimo ee maanta waxaa ka mid ah dalka Jabuuti oo laga helay keeskii ugu horreeyay ee qof qaba cudurka coronavirus.
Waqtiyaal dawladeed waxay dooneen inay baadhaan dhagaasi dee dad contacta ay la yeesheen, ay la kulmeen ma jiro, meel bay ku xireen Faransiisku, laakiin dhiigay ka qaadeen way baadheen, waxay u direen waddanka Spain ba u direen. Dhexdooda waxaa laga helay qof inuu cudurka leeyahay, iyay soo sheegeen inuu positif noqday, qofkiina halkii mushkilad jiraa wali.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada Minneapolis oo la xidhayo goobaha lagu hayo dadka waaweyn.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee saameynta dhulgariirka ku dhuftay gobolka Utah ee dalkan Maraykanka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Sida ay sheegtay hay-ad weyn oo dadka u ololeysa xuquuqdooda, tirada kooxaha naceebka ku shaqeysa gudaha dalka Maraykanka ayaa hoos u dhacday tan iyo sanadkii 2019, laakiinse waxaa sii kordhay dadka caddaanka ah ee isla weyn ee iyagu raba caddaanimada inay ku koreeyaan. Hay-adda sharciga qaabilsan ee Southern Poverty ee magaceeda loo soo gaabiyo degana gobolka Alabama ayaa waxa ay sheegtay in tirada kooxaha naceebka uu ku jiray xooggan ee Maraykanka ay hoos u dhacday 800%. Tiradan ayaa la sheegay in kooxahani ay hoos u dhacday 4 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo sidoo kalena ay gaartay xajmi dhan 1,020 sanadkii 2018. Taasi ayaa marka la eego sanadkii hore, waxaa 156 kooxaasi ay hoos u dhacday hamigoodii ahaa inay ku howlgalaan gudaha Maraykanka marka loo eego 5 sano ee lasoo dhaafay.
Dowladda Maraykanka ayaa cambaaraysay go-aanka ee dowladda Shiinuhu ku eriday wariyaal u dhashay dalka Maraykanka, tallaabadan ay ishtiraakiishu ku tilmaameen inaysan ahayn mid habboon xilli ay dunidu la tacaalayso hubantila-aan caalami ah oo la xiriirta fiditaanka cudurka COVID-19. Kuma faraxsani arrintan, waxaa sida yidhi madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo qalkacad kula hadlayay wariyayaal goobta joogay. Sidoo kale eriyada wariyayaasha ka tirsan warbaahinta The New York Times, The Washington Post iyo The Wall Street Journal ee dowladda Shiinuhu ay ku kacday ayaa waxay timid talaadadii toddobaadkan, iyadoo horey loo sii eriyey wariyaal ka socday VOA-da kuwaasoo doonayay inay ka helaan madaxda dalka Shiinaha warar la xiriira hawsha ay hayaan amaba ka hayaan xanuunka COVID-19. Aqoonsiga warbaahineed ee wariyayaasha The New York Times, The Washington Post iyo The Wall Street Journal ayaa dhacaysay sanadkan, laakiinse xukuumadda Beijing ayaa amartay in muddo 10 cisho ah ay waraaqaha aqoonsiga ku soo celiyaan.
Dowladda Jabuuti ayaa xaqiijisay in kiiskii ugu horreeyay ee dalkeeda laga helo cudurka viruska la helay. Qofka xanuunkan laga helay ayaa ah askari u dhashay dalka Spain oo 16 bishan gaaray dalka Jabuuti, hase ahaatee lagu hayo goob lagu karantiilo dadka. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa kiiskaasi iyo guud ahaan tallaabooyinka ee qaaday dowladda Jabuuti waxa uu ka wareystay xanuunkaasi siday ugu hortagayaan sidoo kale wasiirka caafimaadka ee Jabuuti Maxamed Warsame Diiriye.
Arrinta horta waa inaad si fiican kugu dhiga weyaan waxa weeyaan diyaarad ka timid xagga Spain oo rag militaara oo diyaarad shakhsiyaal iska leeyihiin oo militaara ayaa timid 16 markay bishan ahayd waddanka Jabuuti. Waxay soo dhigatay xera diyaaradda Jabuuti, waxa kontrool rag wasaaradda caafimaadka shaqada halkaa jooga kontroolka ku sameeya, qoraalkii halkaa waa lagu sameeyey. Raggaas waxay ka yimaadeen Spain, bay ka yimaadeen
waddanka
Spain. Waad garanaysid waa laga cabsooday ragga inay galaan. Waxay ku socdeen hoteelka leedaha Kambiski, iyay ku socdeen 12 qofbay hayeen. Waan iska diiday inay galaan hoteelka. Waxaan ka nidhi halkaa ka timaadeen waa meel halisa, karantiin waa inaan imi gasho. Kolka amiraal baa la socday, wuxuu la hadlay armiga Faransiiska, ciidanka Faransiiska xaggan dejisan. Reporka dhexdiisa ciidankaaba ugu yimiday, ciidankaabaa qaaday, karantiin bay ku gasheen. Maxay ahayd halkaa ciidanka Faransiiska dhexdiisa? Waqtiyaal dawadeed waxay doonaan inay baadhaan raggaasi, dee dad contact ay la yeesheen, ay la kulmeen, ma jiro meel bay ku xireen Faransiisku. Laakiin dhiigay ka qaadeen, way baadheen, waxay u direen waddanka Spain ba u direen. Dhexdooda waxaa laga helay qof inuu cudurka leeyahay, iyay soo sheegeen inuu positif noqday. Qofkiina halkii buu iskaga jiraa weli. Qofkaasi sidaa ogtihiin de maxay ahayd uu bukaa, diyaarad iyay halkuuga ugu soo diri doonaan oo beri bixi doonta, iyo kuwii la socda oo dhanba inay dib u noqdaan ay raacaan diyaaradda iman doonta lagu qaadi doono. Kolka qofku waa qof dee jisiedinkaha Spanyol oo weliba nacam Jabuuti ma dhex gelin, hoteelkay ku socdaan ma tegin. Wax ay jibuushaayey dad anaa reer Jabuuti ama dadkan Faransiiska idilba iyaku contact lama yeelan, waa la iska xereeyey. Oo caafimaadkooga un baa lala socday, iminkana caafimaadkooga aada baa lala socday, raggaaba gacmaha ku haya.
Marka wasiir militariga uu ka tirsanaa, militariga Spain dabcan ku sugan dalka Jabuuti,
militarigan badaha ilaaliya weyaan raggani, baatuuyaasha waaweyn ee badaha ilaaliya la socdaan si rasmi iskuba bedelaan. Shantii bilood waxay tahay, saddexdii bilood waxay tahay, ma inay isbedelaan. Bedilayay baatuu halkan jooga ayay ahaayeen oo soo galay. Kolka waxay inay ku degaan doona ilamaashin cisho, suu baatuuga raacayaan hoteelka aan kuu sheegay Kambiski. Kolka Spain waad garanaysa, saa ogtiin inuu cudurkaasi ku faafay. Waxaan daamido meesha malacuu ku faafay, moddanka ma geli karaysiin. Oo in 14 cisho koryoodka la sheegay inaad gashiin karanteenka. Kolka annaku way na diideen, markaa gaaladaaba yeelan, gaaladaaba gelisiin, Faransiiskaaba geliyey. Faransiiskuna dhexdoodaba waa kuwa iska qaaday dhiigga. Qofkan waa militeer, ha waa qof militeer wean, qof armiya wean.
Marka maadaama qof dalka Jabuuti yimid, kiiskan laga helay, idinkuna muddooyinkan baad diyaargarow arrintaasi ugu jirteen, maxay ku soo ziyaadisay wacyigelintii ama guud ahaan diyaargarowgii ama cabsidii aad ka qabteen in cudurkaasi uu dalka soo gaaro? Miyay jirtaa tallaabooyin cusub oo aad qaadaysaan?
Taasi waa cabsidaasi de ilaa ayaantuu bilaabmay nagu jira, sida duyooyinka kale. Wadogtiin de tallaabooyin waaweyn baa la qaato, diyaaradihii waa la joojiyey, tareenka waa la joojiyey, wixii dad doofayay dowladaha kale tagay waxay soo galay waa la joojiyey. Dowladduna halkan dhexdeeda akhtar ahaan ha ahaato kuwa karantiin la gasho, iyo hadday dhacdaba uu ka yimaado sidii loo lahaaba, dowladduna maxay ahayd hawl ushaaway wadaayo xoog baa loo galay. Waa runo markii hore kaabaa la maqlay marka la yidhi qofa cudur kaale fuujinaankii weyn baa gashay xagga sheedka, oo qofkaayo markii dambe u macneen inuu qof kale yaho Spaniolo halkaa uu dowladda waddankana soo dhex gelin. Haddaa maanta wixii ka dambe dadkuna way fuujigsanaan doonaan baa umid insha allah.
Marka ugu dambeyntii, bal ilaaya iminka tallaabooyinka dowladda Jabuuti iyo wasaaradda caafimaadkuba ay qaadeen si dadka loo wacyigeliyo amaba looga hortago in cudurkaasi uu dalka soo gaaro?
Horta markaste waa laba oo wuxuu maaragtay inuu soo gelin, horta waa waxaan qabanay siduu u soo gelin baan iska moosnay. Horta haddaad inuu soo gelin waan ka xajinay, aeroportada waan xajnay, diyaaradihii waan joojinay, doofintii badan waan joojinay, magaalada dhexdeen wacyigelin badan baan wadnaaday oo afishaash wax la dhahaa dhufa kuna nabnaa. Maalin kasta point de presse waa la soo saarayo wixii jiraal dadka loo sheegaa. Maxay ahayd comportement, maxaa aanba dhaqdhaqan kaga hortegayaan inuu dadka iyo ku shicibku gacmaha la meydhayo, qofkoo laga yar durkayo, intaana waan u sheegnaa dadka, wacdingelin badan baan u sameynaa maalin kaste, waraaqada saasoo waaweyna waan ugu nanabnaa meel kaste. Dadaal waa aada badan ayaanu gelinaa xagga inuu nasoo gelin, sidaan iska ilaalinaha noo soo gelin baan aada dadaal xooga wadnaa. Wixii kale dakhtar ahaane, karanteen ahaato, meeshii dadka lagu daweynay ahaato, material equipment maxaal wixii loo baahan yahay, qalab wixii loo baahan yahay oo dhanna dowladdu maanta aada maxay ahayd jeeb gacanta ugelisoon soo leeyidini wax badan. Wixii noo hareen waan weli waan wadnaa, dee waa kaa dadaal kugu socdaa. Waan sidaan iskaga ilaalinahayn nacam ugu weyn oan karaynay intaan karaynay saan iska ilaalinayna waan wadnaa.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee Jabuuti, Maxamed Warsame Diriye.
Isla arrimaha cudurka coronavirus ayaynu ku jirnaaye duqa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, Job Fry ayaa ku dhawaaqay in la xiro xarumaha dadka waaweyn lagu hayo. Xarumahan ayaa waxaa ku jira kuwa ay Soomaalidu maamusho oo haya waayeel badan oo Soomaaliya. Haddaba faahfaahinta go'aankan ayaa Maxamuud Masacad waxa uu ka waraystay Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis.
horta aad baa u mahadsan tahay. go'aankan sida la socotay cudurkan oo la dhaho coronavirus ama COVID-19 ayaa wuxuu ku faafay magaalooyinka dalka Mareykanka iyo gobolada, haddeerna gobolkeenna waa cudurku waa ku faafay. taas baa waxay keentay in tilaabooyin la qaato. sida la socotay governor Tooruhu wuxuu qaatay tilaabooyin iskuulada la xiro, in la xakameeyo ganacsiga oo dhinaca cuntada iyo makhaayadaha. magaalada Minneapolisna waxaa ka badan daycare badan baa ku yaalo oo adult daycare la dhaho, ama meel lagu xanaaneeyo ama lagu hayo waayeelka oo lagu madalaleeyo. taasna waxaan go'aansanay maanta in la xiro, waayo cudurkan coronavirus wuxuu aad iyo aad u dhibaateeya ama u dilaa oo ku xanuunsado waa dadka waayeelka ah, dadka sidaa la socota sokorta qabo iyo dhiigkarka iyo cudurada immune deficiencies la dhaho. marka meelaha la isku keeno waxaa la rabaa in la xakameeyo oo dadkan waayeelka ah ay guryahooda joogaan. sidaa la socota dal kasta oo hadda dhibaatadan ka dhacday, ama Ingiriiska ama ha noqoto Talyaaniga, dadka 7 shirka weyn waxaaba la yidhi guryahayasa ka soo bixin. marka kuweena inaan u ogolaano in intii lasoo qaado baawur lasoo saaro meel la keeno dhexdooda ay qof xargabsan ama cudurka qabo inuu ku faafo, taas lafteeda anaga waxay nagu noqotay waxaan la samayn karin. marka sharcigan iyo sharciyada kaleba waxay saameyn ku leedahay in dadka la dhaho social distancing la sameeyo ama bulshada la kala fageeyo siduu cudurku u
yaraado. dadka qaar ilaa hadda amaradii hore loo soo rogay oo inta badan ay u badnaayeen talo soo jeedin iyo dhiirigelin, qaarkood waxaad moodaa inaanay u hoggaansameyn oo weliba meelaha qaar aad arkaysoda 10 qofood ka badan oo kulmaya, meelaha qaar oo maqaayada weli furan yihiin oo dadku ay joogjoogaan. marka adinku arintan aad qaadateen, haddii ay dhacdo in aanay xirin dadka qaar, ma wuxuu noqon doonaa sharci hadir gelinaysaan oo dadkii adinka albaabada isugu dhufanaysaan?
may horta waa la garaaci doonaa dadka, ama sharcigana waa la waafaji doonaa in meeshaan maxaala in waxaan aan lagu ciyaarin, waayo waa caafimaadka bulshada waxa laga hadlayo, waa caafimaadkeenoo dhan. marka haddaad aragtid Mall of America oo ah moolka ugu weyn ama meesha ganacsi ugu weyn gobolka Minnesota ayaa la xiray, waxaana go'aansaday dadka moolka iska leh because waxay u dadaalayaan shacab weynaha caafimaadkooda. anagu waxa weeye horta dadkeena waxaa moodaa inay jirto kuturikuteen badan, sida cudurkan muslim kuma dhaco iyo cudurkan soomaali kuma dhacdo iyo cudurkan aniga waxbana miga qaaday ama cudurkan waa hargab nin weyn iyo sheekooyin badan. cudurkan waa cudur cusub adduunkana ku faafay, waa masiibo, waa pandemic, boqolkiisana lasoo dhaafay tan oo kale ma dhicin. waa ujeedaa dhaqaalihii adduunka dhan baa xirmay, meelaha ugu waaweyn adduunka ganacsigii baa xirmay, dalalka muslimiinta sida Iran iyo Pakistan iyo Turki iyo aad buu hadeer u saameyn ugu yeeshay. xaramkii ilaahay, beytkii ilaahay baa la xiray oo la yiri dadkii ma cumraysa karaan. marka waxaan wax la arko la maqle ma ahan, xataa ganacsigii adduunka dhan baa xirmay. haddaad aragtid marka dadkaas kale oo anaka naga aqoon badan, naga lacag badan, haddii ayaka guryahooda isku hayaan ay guryahooda isku xakameynayaan, maxaa keenay in anaka dadkeena aysan dhegaysan? marka walaalayaal, cudurkani dhibaato badan buu nagu keeni doonaa. dhibaatada ugu weyn waxa weeye markii hadeer wiigaga soo socdo oo dadku ay bataan xanuunsan, waxaa la weyn doonaa meel la geeyo. isbitaaladii baa hadeertan laftigood oo aada u naxsan, shaqaalihii dhakhaatiirtii iyo nurseskii baa naxsan. marka waa masiibo nagu soo socoto, waxaan u baahanahay waayeelkeena inay guryahooda joogaan.
cabdi, waxaa jirta in dadka soomaalida ahi dhaqaalahoodu badanaa nolol maalmeedkooda ku tiirsan yahay dukaamo yar iyo waxyaabo ay ganacsi yaryar bay lahayn ay nolosha ka raadiyaan. sida meelaha hadda aad tilmaanteen in la xiriir dheekeeradu ay ka mid yihiin, marka laga yimaado qorshaha guud ama dowladda Maraykanku ama tan gobolku ay ka hadlayaan, adinku ka siti ahaan xaafad Soomaali fara badan ay ku nasho weliba waayeelku ay ku badayhiin baad matashaa, maxaad u qorshayseen ka magaalo ahaan dadka inaad noloshooda ku biirisaan xilligan adag?
Horta waxaana kula qabnaa shacab weynaha Maraykanku waxay qabaan dowladda Maraykanka sida la socotid maanta iyo shalaytay waxaa laga doodayay in sharciyo la ansixiyo oo ilaa iyo $1 trillion ama boqolaal kumanaan billion dollar in la geliyo dhaqaalaha dalka, waayo dhaqaalihii dalka dhanbaa xirmay. Marka anaga kuwaas maxaa lahaa dhibaatada ay qabaan aan la qabnaa, laakiin anaga ku xarabnaa in dadku horta aysan ka fakerin waxyaala yaryar oo shilimaad. Waxaa ka hadlaynaa waa bini aadan iyo nolol, waxaa ka hadlaynaa waa caafimaadka dadkeena. Marka ilaahayna waa inaad tala saarana, anaku muslim baa nahay, muslimiintu waa ina iimaankoodu ka wen yahay dadka kale. Maxayd magaalada Minneapolis waxay ka warsugaysaa gobolka Minnesota iyo waxay ka warsugaysaa dowladda federaalka dhaqaalaha sida loo qaybi doono. Laakiin waxaa jirta waxa loo stimulus package oo dowladdu federaalku hadeeta maanta ay ansixisay, waxaa jirta ku lacago badan oo kaloo la ansixiyey, waxaa jirta hadir dood in dadka jeegag loo qoro sidii dadku ay lacag usoo dhacdo ay ku shaqaystaan, waxaa jirta doodad ah in ganacsatada yaryar oo maxaa la kabo. Marka waxaas dhan meelaan dhigno, haddii ilaahay idmo waan heli doonaa lacagtaanba. Waagi hore maana haysan dad waxaan ahayn saboolo refugee oo dagaal ka soo cararay, laakiin maanta muhiimadda waxaa weye, waxa ugu weyn aan haysano waa bini aadan, waa dadkeena, waa waayeelkeena, waa ilmaheena, waa dadkeena xanuunsan, kuwaas in loo heeliyo weye. Lacagtu ilaahay baana sii doono, laakiin haddeertaan maanta masaajidada waa in la xiraa, dugsiyada waa in la xiraa, ku doodayo cudurku anakama nagu dhacayo ma ahan takhaatiir, ayagana marku ku dhacana takhaatiir bay raadsan doonaan. Marka annaka muhiimadda waxaa weeye walaalayaal, haday tahay culummada farinteeda u diraayo, hadday tahay dadka maxaa lahaa mas-uuliyiinta ah xeelalka hayo, walaalayaal hadalkeena aan koobno. Hadalkeena waa very simple, waa wax sahlan. Cudur baa hadir adduunkana ku faafay, bini aadanka oo dhan ayaa maanta baxar ku jiro, bini aadankana ka mid nahay. Dadkeena waa yeelka ahne, waa ku ugu jilcsan cudurka ku dhici karo. Waa la socotiin, qof walba wuxuu leeyahay hooyo, aabo, awowo, ayeeyo, habar yar iyo eedo oo xanuunsan. Dadkeena waa yeelka, waa la socotiin cuduradu waxay qabaan sokorta, dhiikarka. Dad waxaa jira maanta kelyahala, dad waxaa jira maanta maxaa la dhahaa aan soco karin. Dadkaas aan u hilinno, waxaan ugu hilinaynaa anagoo is dhegaysano, sharcigana dhegaysano, dowladana dhegaysano.
kaasi wuxuu ahaa Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka. Waxa uu warramiyey wariyaha v o da ee gobolka Minnesota, Maxamuud Masacade.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington. howlgalka Amisom ayaa sheegay shalay in ay wareejiyeen mas-uuliyadda deegaan ay ku noolaayeen dad rayid ah oo ka tirsan xerada Amisom. Amisom waxa ay sheegtay in ay wareejintaasi qayb ka ahayd qorshaha kala guurka ee mas-uuliyadda amniga loogu wareejinayo dowladda Soomaaliya. hase yeeshee, goobta la wareejiyey waxay ahayd meel ay ku noolaayeen dad rayid ah oo u badan dumar iyo caruur oo xiriirkeeda ay codsatay mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee Soomaaliya kadib markii ay kasoo baxeen eedo ku saabsan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo lagu eedeeyay Amisom. howlgalka Amisom waxay beeniyeen eedahaasi. wareysi hore oo aan sii deynay barnaamijkeenii galka baarista idaacadda v o edana waad ku dhegaysateen. haddaba dadka sida weyn usoo shaqeeyay xilligaasi jiritaanka goobtaasi waxaa ka mid a duqii hore ee Muqdisho, Taabid Cabdi Maxamed, wuxuuna u waramay Haaruun Macruuf. wareysigana sida tan ayuu u dhacay.
hadda Amisom waxay sheegaysaa xaruntii in lagu wareejiyey dowladda Soomaaliya, waxayna iyadu ku doodaysaa inay qayb ka tahay qorshaha kala guurka ee mas-uuliyadda goobaha Amisom ay ka guuraan loogu wareejinayo dowladda Soomaaliya. seed u aragta hadalka Amisom?
arrintan horta waad mahadsantahay Haaruun, waa su-aal aad muhiim u ah. horta waxaan rabaa waxyaaba facts oo xaqiiqa ku salaysan. horta waxaan rabaa inaan si kooban oo aan badnayn u sharxo waxa ay tahay transition planka. in meel lagala wareego macnaheedu waxay tahay transition planka waxa uu yahay meel argagixisada ay ku jirtay oo shabaab ah marka lagala wareego oo ay Amisom la wareegto meeshaas ciidamada Soomaaliya marka lagu wareejinayo, taas ayaa transition plan ah. meeshaan sida ogaalkayga uu yahay oo aan ka warhayo transition planka kama mid ahayn, sababtoo ah waxaa deganaa shacab, meel argagixiso lagala wareego ma ahayn, saa darteed kama mid ahayn transition planka ogaanshaheeda.
waaye hadda maxaa doonaysaa dadkii halkaa ku sugnaa oo sida aad sheegtay caruur u badnaa, inta kalena dumarna ay ku jireen dumarna u badnaa, in loo qabto dadkaas hadda?
Runtii horta waxaa aad iyo aad muhiim u ah labada hadal, labada kelmadu haddaa tacaanbaxa, dadku waa inay helaan caawinaad iyo xanaano. arinta caawinaadda waa muhiim oo ah dadkaas in garab laga siiyo, haddii ay noqon lahayd tacaddi xuquuqul insaan ku dhacay, haddii ay noqon lahayd caruur aabayaashooda in la raadiyo, haddii ay noqon lahayd deegaameyn in loo sameeyo, dadka in garab loo noqdo. bini-aadamku ku digasho waxba maahan, wixii shalay dhacay, wixii daraa dhacay kama hadlayo. laakiin waxaan ka hadlayaa qofkan waa qofkeenna, waa jirkeenna, waa caruur Soomaaliye, waa caruurteenna, waa hoyooyinkooda, waa qoysas meesha deganaa. maanta in ay firxadaan dad oo markii ugu dambeysay 420 ahaa oo ka badan karo oo ay 2 sano kasoo wareegatay, dadka in meel lagu sheego, la garab istaago, la siiyo waxyaabahay u baahan yihiin, oo ay ka qayb ka qaataan hadday tahay dowladda Soomaaliya, hadday tahay hay-adaha ku shaqalay arrimahaas, haddii ay tahay NGOska ama waxyaabaha xuquuqul insaan, hay-adaha xuquuqul insaan ku qaabilsan, in dadka marka ugu horeysa supporti dhammaystiran oo ay xaq u leeyihin inay helaan. midda labaadna waxay tahay arrinta xanaanada ee keebka ah. dadkaas iyaga xanaano u baahan, haddii ay tahay mid caafimaad, haddii ay tahay mid oo arrinta ku aadan in dadka la siiyo psychological support oo waxyaabihii ama abuuska ku dhaca laga wareysto, oo dadka loo dhimriyo, oo dadka runtii la ogaado waa dadkeenna. sidaa darteed waxaan aniga ku baaqayaa arrinta dadka inay helaan kaalmo iyo xanaano labadaba, oo taa oy tahay cadaaladna inay dhinaca kaalmada ka helaan, iyo waxyaabihii dowladda ku aadanaa iyo sidii cadaalad dadka u heli lahaa cid kastoo cadaalad darro ku samaysay, iyo midda kale oo ah xanaanadii ay u baahnaayeen caafimaadkooda in la baaro, xaaladooda in la ogaado, mid caafimaadka jirka bannaanka muuqato iyo midda gudaha. intaa ayaan ku baaqi lahaa, labada qodobna aad ayay muhiim u tahay. waxaan rabaa inaan intaa ku daro, marka la rabo in wax lasoo dhab wax la dhammaystiro oo si wanaagsan oo cadaalad lagu dhammaystiro, marnaba in arrinka la wareejiyo ama meelka lala aado wax wanaagsan maahan. kama abaaldhaceenno wanaagii AMISOM ay Soomaaliya u gashay iyo garabka ay dowladda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ku siinayaan in argagixisada la cirib tiro. laakiin haddana cadaaladu waa cadaalad, xuquuqul insaankuna waa xuquuqul insaan, qofka mudanna ku digasho ma laha ee garab istaag ayuu leeyahay.
ma kula tahay in lagu sameeyo baaritaan madax bannaan?
aad bay ila tahay, sababtoo ah arrinta aan ka hadlay ee kaalmada dadkaas ay u baahan yihiin supportiga ayay qayb ka noqonaysaa. marka aan soo qaatay arrinta xuquuqul insaanka, marka aan soo qaatay arrinta dadkan wixii ku dhacay, marka aan soo qaatay arrimo badan, dadka waxay u baahan tahay baaritaan oo laba dhinac ah, midda wixii xuquuqul insaana ee loo geystay iyo baaritaanka caafimaad oo xanaanada imaanaya. waan u arkaa labadaba waa dadkeenii, waa mudan yihiin maanta meel kasta ay joogaan, sida igu maqaalaha farxad bay noqdeen dadka inay farxad noqdaan ayagoo dhibanayaal ahaa, waa cuqubo. saa darteed way ila tahay in baaritaan lagu sameeyo.
kaasi waxa uu ahaa duqii hore ee Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo Haaruun Macruuf u waramayay. weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A-da.
magaalada Salt Lake City ee gobolka Utah waxaa shalay aroortii ku dhuftay dhulgariir cabirkiisu yahay 5.7. dhulgariirkan ayaa hay-adda maaraynta musiibooyinka ee gobolka Utah ku sheegtay kii ugu xoogga badnaa ee gobolkaasi ku dhuftay tan iyo sanadkii 1992, waxaana la sheegay inuu saameyn xoog badan ku yeeshay guryaha, wadooyinka iyo garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi. axmed idaawaqa oo suxufi degan gobolkaasi Utah ayaa Saare Cabdi Axmed uga waramay saameynta uu dhulgariirkaasi keenay.
aad baad u mahadsantaa Saare Cabdi Axmed. runtii sidaad la socotaba, coronavirus ayaa gebi ahaanba hore u xiray dalka Maraykanka oo qeyb aan ka nahay, haddaan reer Salt Lake City ama Utah nahay, dadku guryaha ayay ku jireen. laakiin 7 aroorba ee Saakey ayaa mar kale bannaanka loosoo baxay markii dhulgariir rabaaniyihii uu ku dhuftay deegaanada koonfurta ee Salt Lake City amaba Utah. dhulgariirkaasi runtii waxa uu ahaa dhulgariir aada u culus, waxaana uu ahaa dhulgariirkii ugu khasaarada badnaa amaba ugu darnaa abid 28 sannadood ee lasoo dhaafay. 5.7 ayaa lagu macneeyey inuu yahay. mar ayuu dhacay, laakiin dhowr iyo 20 gool oo kaleeta ayuu haddana la maqlay jugag yaryar oo laakiin ka yara fudud kuwii markii ugu horreysay dhacay.
waa gartay marka saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay guud ahaan magaalada iyo gobolkaba?
zahra, saameyn aada u xoogan ayuu ku yeeshay. dadku awal guryahay ku jireen laakiin nalalka ayaa shidnaa. Hadda nalalku way go-ay ku dhawaad 500,000 oo xaafadood, hoteello iyo business iyo qeybaha kala duwan ee deegaanada ayaa nalalku ka go-an yihiin. Gaba ahaanba waxaa go-an leerarka ishaarada loo yaqaano wadooyinka kale haga ama taraafiga ah ayaa iyaguna go-an oo aan wax layra lahayn. Booliska iyo securitygu waxay ku taliyeen in mar kale guryaha lagu laabto oo la joogo oo maaragtay dadku guryahooda joogaan, laakiin haddana way hanqal taagayaan dadkii oo waxay leeyihiin, maadaama dareemi karto guryo dhaadheer iyo dabaqyo dadku ay degan yihiin, in haddii dhulgariirku mar kale dhaco qof waliba waxa uu isleeyahay waxaa wanaagsanaan lahayd malaha inaad bannaanka joogto. Laakiin guud ahaan waxa uu si weyn u saameeyey gegada dayuuradaha ee Salt Lake City International Airport oo ilaa iyo hadda xiran, oo biyo ay ka dilaaceen beebabkii ay furmeen, muraayadaha qaarkoodna ay jajabeen. Marka ilaa hadda aan kula hadlayo ilaa iyo 7 aroornimo gegada dayuuradaha ee Salt Lake City way xiran tahay. Ilaa iyo haddana ma muuqato in maanta la furi doono. Shaqa ayaa laga hayaa, dhowr meel u jirta ayaa booliisku taagan yahay oo baabuurta lagu celinayaa. Dadkii hore ugu jiray gegada dayuuradaha way kasoo baxayaan. Marka xoogaa jahwareer ayaa jira, duulimaadyadii ayaa si weyn u sii xandhibnay.
Waa tahay marka mar haddaad dhibaatooyinkaas oo dhan aa ka sheekeyso ay jiraan, dhinaca kaleto markii la fiiriyo gargaarka siduu u socdaa? Waayo dadka qaar ayaa jiran kara, qaar ayaa waayeelo ah, gargaarka degdega ma socdaa?
aad iyo aad alaarta culus ayaa jira arrimahaas ah. Dadka Maraykanka iyo guud ahaan Salt Lake City aad ayay ugu wanaagsan yihiin. Booliska iyo ammaanka iyo ambalaasta iyo isbitaalada iyo dhaqaatiirtu kulli waa wada heegan. Guryihii dhibaatadu soo gaartay iyo leerarkaasna gacanta ayaa lagu hayaa, inkasta oo aan weli lasoo afjarin in ay howlihii dib u bilowdaan. Daqiiqada ka hormare magaalada soo maray, leerarka inta badan way go-an yihiin, dadku way anfariisan yihiin, waxay ka sheekeynayaan wixii saa ka dhacay. Dadka subax hore ay ahayd qaar way hurdayeen oo awalba shaqada way iska xanibnaad coronaviruska dartiis. Marka dhibaatadu runtii ma yara, aad bay dadku u walaacsan yihiin, aad bay u fakirsan yihiin.
Waayahay marka horey gobolka muga dhici jireen dhulgarada noocaan oo kaleta oo masiibooyin lasii ogaa ma ahayn?
Waa buuraley ayaa nahay, way ka dhici jireen, laakiin wax hadda saameyn weyn ama dhibaato weyn hadda 82 ayaa ugu dambeysay. Waana runtii dhulgariirkii ugu cuslaa 28 sannadood ka dhaca. Waa magaalo buuro u badan, waa magaalo runtii dadkeedu ay dad diimeed yihiin, dad mormon la yiraahda ayaa degan. Marka waa magaalo maaragtay iska degan oo quyar socod ah oo republican ah. Soomaalida deganina waxa weeye soomaali iyaduna iska ladan, dareen badan iyo dhibaato fara badan kama dhacdo. Magaaladu waa magaalo iska maaragtay quyar socod ah.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Ida Waqaca oo suxufi degan gobolka Utah, halkaas oo dhulgariir ku dhuftay. Waxa u warramayay wariyahayga Sahra Cabdi Axmed.
Markana waxa aad ku soo dhawaataan codka baxsan fanaanada Xaliima Khaliif Magol.
heestaasi fanaanada allaw naxariistay Xaliima Khaliif Magol ayaa u dambeysay idaacaddaydii subaxnimo. Intaynu dib u kulmi doonno waa Saare Cabdi Axmed, anigoo Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikiro dhinaca farsamada noo joogay, oo dhammaanteedin la sidaas iyo nabadgelyo.